You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Presidenti amerikan Donald Trump përmes një letre dërguar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi përgëzoi mbar popullin e Kosovës për përvjetorin e 11 të pavarësisë njofton zyra për informim me presidencës. Trump sot i ka shkruar edhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ndërsa i ka kërkuar atij që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në letrën dërguar Thaçi, Trump i ka inkurajuar qytetarët e Kosovës që të fokusohen në ruajtjen e parimeve demokratike, në forcimin e sundimit të ligjit dhe në avancimin e mundësive ekonomike dhe tregtare. Shtetet e Bashkuara i mbesin partner të gjithë atyre të cilët ndajnë këto vlera dhe janë të gatshëm të kryejnë punë të rënda të nevojshme për suksesin e tashëm dhe të ardhshëm të Kosovës, thuhet në letrën e presidentit Trump. Draft platforma e hartuar nga delegacioni shtetëror i Kosovës për bisedime me Serbinë është ndërtuar mbi 11 parime ku definohet qartë se Kosova është shteti pavarur dhe se kufit e saj janë të panegociueshëm. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli pas pranimit të kësaj platforme theksoi se ky dokument përbën një bazë të mirë, të cilën Kuvendi do ta shqyrtojë duke i respektuar të gjitha procedurat, por ai tha se fjalën përfundimtare në rast të arritjes së marrëveshjes me Serbinë do ta gjen qytetarët nëpërmjet referendumit.
Është baza për dialogun me Serbi, e cila nënkupton sovranitet të plotë të shtetit tonë pavarur, garanton që nuk do të ketë asociacion me kompetenca ekzekutive. Njëjtën kohë garanton reciprocitet që t'i ruan drejtat shqiptarve në Republikën e Serbisë.
Edhe Fatmir Limaj, bashkryesuesi i ekipit negociator, tha se parimet në platformë garantojnë ndërtimin e paqes dhe komunikimin mes vendeve. Prandaj sipas tij ekipi negociator shkon në Bruksel për të arritur njohje nga ana e Serbisë.
Kosova shkon në Bruksel për njohje, para asgjë tjetër. Dhe mbrana njohjes së Republikës Kosovës, praktikisht krijojnë parakushtet për të vazhduar rrugtimin tonë strategjik, duke trajtuar tema në interes të përbashkët të dy vendeve tona, garantojnë dhe sigurojnë për pasin i marveshit të qëndrueshme.
Ndërsa Shpend Ahmeti, gjithashtu bashkëkryesues i ekipit negociator, potencoi se kjo platforme bën të qartë qëndrimin e Kosovës në dialog me Serbinë. Draft platforma pritet që javën e ardhshme të shkojë në seancë për shqyrtim. Përplasjet për pezullimin e taksës 100% ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina janë shtuar ditëve të fundit në mes të kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, përderisa Haradinaj mban qëndrim se taksa nuk do të hiqet pa njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Në anën tjetër, kreu i Kuvendit Kadri Veseli sërish propozon që taksa të pezullohet për 120 ditë. Forca e sigurisë e Kosovës nuk mund të hyjë në veriun e Kosovës pa pajtimin e NATO-s dhe ky është një detyrim ndërkombëtar i autoriteteve të Kosovës, kështu ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg duke ju përgjigjur kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj për angazhimin e FSK-s në veri të vendit. Ai përsëriti se Kosova do të jetë objekt diskutimi në samitin e ministrave të mbrojtjes në Bruksel. Ka ndruar jetë në Prishtinë në moshën 102 vjeçare akademik Idriza Jeti. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës mbajti mbledhje komemorative ndërsa vlerësoi lart figurën dhe veprimtarinë e akademikut Idriz Ajeti. U bën edhe homazhe në hollin e akademisë ndërsa i ndjeri Idriz Ajeti u varros në varrezat e Prishtinës. Për Radion SBS Mendojsa Prishtinë.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.